Святы Отец накіруе ў бліжэйшыя дні ў Сірыю сінадальную дэлегацыю. Аб гэтым паведаміў 16 кастрычніка кардынал-дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Яе мэта перш за ўсё выказаць падтрымку сірыйскаму народу падчас ваеннага канфлікту, а таксама дапамагчы тым, хто імкнецца да яго ўрэгулявання. «Мы не можам быць простымі гледачамі падчас трагедыі, якая адбываецца ў Сірыі», сказаў дзяржсакратар, выступаючы ў сінадальнай зале. Паводле яго слоў, каталіцкі касцёл перакананы ў тым, што вырашэнне крызісу ў Сірыі магчыма толькі палітычным шляхам, беручы пад увагу вялікія пакуты насельніцтва, долю бежанцаў, а таксама будучыню гэтага народа. Кардынал Бертоне заклікаў удзельнікаў сіноду да малітвы за Сірыю.